Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в поредния ни епизод. Да, тази неделя нямаше кръг от Висшата лига, но пък имаше интересни мачове в FA Cup, интересни и то какви. Аз не съм сигурен как мога да обобща всичко, което се случи този уикенд, както обикновено правим. Не знам и как да групирам събитията. Всяко едно по-своему важно. Ще започна от променения формат. Това, че в трети и четвърти кръг няма да има преигравания. Когато няма преигравания, това дава възможност всичко да се реши в един ден. А в един ден всичко може да се случи. Отбори, които имат по-малки качества, да ги наречем, като качество на футбола, който играят, биха могли, благодарение на мотивация, на много други различни фактори, да се добрат до успех. Аз не си спомня много отдавна трети кръг, в който да е било толкова интересно. И тук не става дума само за крайния резултат, за отпадане на даден отбор от турнира. Не, говорим за начина, по който вървяха мачовете. Защото много от мачовете можеше да има изненади. Те не се случиха в крайна сметка. Говоря примерно за Хъл Евертън, Слонси Саутхемптън и така нататък. Имаше и съответните изненади. Но начинът, по който завършиха мачовите интереса, ме провокира да разсъждавам, може би, като първи фактор, дали формата не е причината тази година състезанието да има този си вид. На мен ми допада, на мен ми харесва този формат, защото това означава, че всеки един отбор, за да спечели, трябва да бъде на максимално ниво всяка една вечер, в която излиза да играе футбол. Не можеш да си позволиш, защото ако имам преигравания в трети и четвърти кръг, някой отбор може да си позволи да завърши наравно с слаб матч, знаеки, че това не е просто техния ден, и да разчита на преиграване. В европейските турнири, например, е така. Ти можеш да загубиш един матч, пък да спечелиш другия, продължаваш напред, общ резултат и така нататък и така нататък. FA Cup е това от тази точка на изненади. Сега, не мога да не започна с Димитър Митов. Казвам, че аз мисля, че изненада мнозина. Тези, които го познават, казват, че това не е изненадващо за тях, като качество. Той си ги има и аз, честно казано, бих могъл да се съглася. Макар че аз не мога да, както се казва, да се изказвам толкова уверено, защото някак кариерата му остава скрита за мен. Сега все пак аз не се интересувам от български футбол толкова много. За мен беше удоволствие да видя няколко неща в неговата игра. На първо място, спокойствието вътре в самия матч, с което той вдъхваше увереност на защитата си. Вдъхваше увереност на целия отбор. Че целият отбор има зад гърба си човек, който наистина, както клишето гласи, е последната преграда. Те могат да му се доверят, че дори те да сбъркат, има човек зад гърба си. Начинът, по който командваше същата тази отбрана. Естествено, реакциите при спасяването на положението. Но общото усещане за Димитър Митов беше, че той се справи великолепно и най-интересното, има всички необходими качества да продължи напред. Той е на 24 години. За вратарския пост това е една добра възраст, чудесна възраст, но хубавото при него е, че веднага след края, след последния съдийски сигнал, го видяхме на колене как изрази цялата ярост, цялата емоция, цялата страст, която имаше. И от интервюто, което днес даде за телевизията в студиото, изглежда като един много спокоен човек. Мога да му пожелая много здраве, да намери възможност за още по-добра изява и да върви напред. Хубавите неща се случват на хора, които се трудят в крайна сметка. Сега, самият двубой Нюкасъл срещу Кембридж Юнайтед беше доказателство за много неща, а именно за това, че когато един отбор не е уверен в отбелязването на голове, не е уверен в нападателната си игра, той по принцип ще си има проблеми. Независимо срещу колко силен съперник се изправя. Нюкасъл има такъв проблем, той си личи от далеч и трябва да бъде взет предвид, защото много хора казват, няма кой да вкарва головете. Не е само това. Не е само това. Нюкасъл има проблем в цялата си игра в нападение. Не може да дадеш топката на един човек, дори той да е Алансън Максимен и той да прави всичко, просто така няма как да, да спечелиш. Нюкасъл има проблем в играта си в нападение, за мен. Не само в хората, които изпълняват нападателните функции в отбора, и Еди Хау ще трябва да решава и този проблем. Тоест, аз по-скоро смятам, че там проблем е в стратегията много повече, отколкото в изпълнителите на тази стратегия. Все още. Проблем е повече в стратегията. Така си мисля. Сега, имаше други някои важни неща. Сега, когато отпадне отбора, който е носител на трофея най-много пъти в надпреварата, това винаги си е новина. В последните 25 години Арсенал отпада от два пъти в трети кръг и двата пъти от Nottingham Forest. Сега, това, което трябва да обърнем нещата в две посоки. Първо, представянето на Nottingham Forest за мен беше емблематично в няколко посоки. Първо, Стив Купър вече има един отбор, който изпълнява специфични тактически идеи, които той има. Начинът, по който те допускаха централните защитници на Арсенал да изнасят топката, да влизат дори в полето на съперника, там се получаваше едно ветрило пред тях и се стремяха да не допускат следващия пас да мине навътре, знаейки, че ако отидат да пресират Арсенал високо по игрището, това ще им причини повече проблеми, защото Арсенал излиза добре от преса. Знаеки, че Габриел няма да е на лице, а Роб Холдинг е слаб в това отношение. Това е специфичен тактически план. И когато този тактически план е изпълнен толкова добре, колкото Nottingham Forest го направи, те заслужават тази своя победа. Всъщност Арсенал нямаше точен удар във вратата. И това не е проблем, за мен поне, това не е проблем на нападателите на Арсенал. Това е проблем на цялостната организация на отбора в предни позиции и в средата на игрището най-вече, в средата на терена. Защото когато Партия и Джака са там, тези пасове между противниковите футболисти към линията на защита на съперника се получават с лекота. Сега по една или друга причина, Джака е с COVID, Партия е в Африка, тези подавания не се получиха достатъчно добре. Лукунга опита да ги прави, в някои моменти се справяше, в други не чак толкова. Той е вече човек, който сбърка за гола, защото в центъра на терена тази топка там, ако не я подадеш точно, трябва да се обърнеш и да я върнеш назад. По-добре е да я върнеш назад, колкото да ти я отнемат и да направят контратака, защото това беше смисъла. Цялостната идея на Форест за матча се видя чудесно в това. Да отнемат топката в средата на терена и веднага да я контратакуват, като това ветриво от играча, който спира първоначалното изнасяне на Арсенал, се прави по великолепен начин. Другото, което трябва да кажем, че когато от отбора на Микел Артета излязат ключови футболисти, да, Арсенал има нови принципи за игра, но Арсенал е много-много далеч от това да говорим, че съставим широко. Те имат не повече от 14 футболисти, които могат да изпълняват футбола, който Артета иска да има. Поради тази причина, съответно, се случват и тези неща. Сега, ако във времето Джака се върне да играе скоро, примерно още срещу Ливърпул в турнира за купата на лигата, те могат да имат своя успех. Но Арсенал се нуждае задължително от разширяване на състава си, от разширяване на опциите на футболисти, които могат да изпълняват тези задачи, които Артета има, и да играят футбола, който Артета има в главата си. Защото днес се видя, че това не се случва. Поздравление за Nottingham Forest, феноменално представяне. В моята глава това е един велик клуб, който аз винаги съм харесвал изключително много и се радвам, че те започват да си припомнят старата слава, защото когато аз не се съмнявам, че Форест има способността да стигне до плейоф. Предишни години обаче, когато Форест стигаше до плейофите, аз не бях убеден изобщо, бях сигурен, че Форест няма да спечели тези плейоф. Сега с тази структура на игра в Championship, Форест има способността да спечели плейоф. Сега ще е много по-трудно да влезат в плейофите, отколкото да ги спечелят, поне според мен. Когато става дума за FA Cup, трябва да бъдат отличени със сигурност непрофесионалните отбори. Поздравление за всеки един от тях. Кидърминстър, например, който е в 6-то ниво на играта. Отпадането на Бърли е много важен знак, от гледна точка на това, че ние много говорим за Бърли. Гордо по това време, миналата година, бе сменена собствеността и новият собственик твърдеше, че ще направи от Бърли много различен отбор. не е много различен отбор в момента Бърни. Напротив, въпреки че лято бяха привлечени трима нови футболисти, ако не се лъжа, всеки един сам по себе си добър футболист. Но това не променя цялостното усещане, че Бърни не прави крачки напред в развитието си. Това, че Бърни отпадна от Хъдърсфилд, не е най-голямата трагедия на света. Проблема е, че Хъдърсфилд надигра Бърни в рамките на 90 минути. Това, че Бърни поведе, беше плод на техническа грешка в защитата на Хъдърсфилд. Но Хъдърсфилд беше по-добрият отбор през цялото време. Това е проблема. И резултатите на Бърни във Висшата лига не са случайност. Хората казват, че Бърни през втората част от сезона може да заиграе по-различно. Вероятно, само че на мен ми се струва, че това ще стане много трудно. С тези футболисти стане много трудно. Да, има оправданието за липсващите играчи, но проблема на Бърни също е глобален, много сериозен, за да бъде подминаван. И аз наистина не съм оптимист. Не съм оптимист за това, което ще се случи с състава на Бърни. Иначе, какво да кажем за останалите отбори? Да, някои са с трудности, други не чак толкова, продължават напред в преварата. Утре, разбира се, предстои мач между Манчестър Юнайтед и Астън Вила, който може да добави. Аз поглеждам, в момента гледам резултатите от толкова много мачове, страхувам да не пропусна някой, който е с особено значение. Може би, трябва да обърнем внимание на победата на Евертън над Хъл Сити. Формално погледнато, в нея нямаше чак толкова много блясък. Тя бе изкована с 3 на 2, дойде след продължение. В продължението гола на Андрю Таунсенд дойде в 99-та минута и така нататък и така нататък. Това, което обаче за първи път, може би от доста време насам виждам в представянето в играта на Евертън, е способността на състава да действа, как да го нарека, да действа много подредено. Евертън няма да е отбор, който ще разиграва топката подобно на Ман Сити, примерно, или нещо подобно. Но специфичният стил на карамелите ще е да се възползват максимално от обстоятелствата. Ключовия фактор за Евертън ще е енергията. Това аз виждам в Евертън, че започва да се заражда и на мен лично ми харесва. Все още, естествено, съм много далеч, но това бяха първите, знам, че може би пак ще прозвучи пресилено или прекалено рано, бяха много позитивни знаците от играта на Евертън. Знаете ли, в един матч от 120 минути или в един матч от 90 минути може да има 10 минути, които да ти направят страхотно впечатление. На базата на тях да кажеш, че матчът е добър. Другите 80 не са били толкова впечатляващи, но точно в тези 10 минути да се видят белезите на нещо, което те първа се заражда в Евертън. На мен ми се струва, че видях това. Не казвам, че Евертън бързо ще отскочи нагоре. Но би трябвало Евертън да е намерил структурата, с която да се отдалечи от опасната зона. Така ми се струва. Може още следващия мач да бъде опроверган. Нали, в този бизнес, в който сме, аз го наричам бизнес с мненията, всяко едно мнение може да е грешно след една седмица. Но за първи път, от началото на сезона, аз питах доста така позитивна енергия, идваща от хората на Рафаел Бенитес. Ще видим какво ще се случи от тук до края. Сега, няколко общи неща нека да добавим още, защото предстоят отложените матчове. Между другото, предстои доста напрегната седмица, защото утре вечер, т.е. сега записвам този епизод в неделя вечерта след края на матчовете, има матч Манчестър Юнайтед Астън Вила от ЕФК, след това два матча от Висшата лига във вторник, Саутхемптън, Бредфорд и Евертън срещу Лестър. Ето това ще е хубав матч, който да ни покаже доколко това, което току-що казах за Евертън е факт. След което в сряда имаме Тотнъм Челси за купата на лигата и Уест Хем срещу Норич в Висшата лига. В четвъртък, съответно, имаме Ливърпул Арсенал в купата на лигата. Така че очаква ни напрегната седмица. И понеже в сряда ще видите епизод с Ивайло Цветков, може би е хубаво да кажа няколко думи за това, което аз очаквам от мачовете във вторник. Първо да кажа, че очаквам доста тежък мач за Манчестър Юнайтед, защото аз съм бил в FA Cup, но Там ротациите в двата отбора също ще бъдат от огромно значение, без никакво съмнение. Аз загаднах за мача между Евертън и Лестър. Труд ми се много важен точно заради начина, по който кремените играят от своя страна и това, което Лестър трябва да направи. Защото в Лестър контузиите в началото на сезона бяха много важни. Тогава си казахме веднъж да се оправят футболистите им, а Лестър ще тръгне нагоре. И тъкмо това стана, дойдоха нови контузии. И то контузии на опитните фигури в състава. Джони Еванс е контузен, Варди е контузен. Това са единични фигури в определени линии, но все пак са важни. И този мач с Евертън би бил именно от това значение. Да видим докъде е стигнал прогреса на карамелите. И другия мач между Саутхемптън и Брентфорд в вторник е много интересен, защото и двата отбора са в зона на подреждането, което не е много, не са много далеч един от друг. Брентфорд е 12-ти, Саутхемптън е 14-ти, на две точки разлика един от друг, като аз лично да почвам да виждам доста добри процеси в Саутхемптън по отношение на пресата, нещо, което беше почти поизчезнало в отбора и ще видим как ще се справи Брентфорд с това при всички положения. Не забравяйте, че идва и трансферния прозорец. Трансферен прозорец, който вълнува всички, но това, което аз ще кажа е следното. От началото на... Всъщност, във всеки един трансферен прозорец, през цялото време ставаме свидетели на множество информации, мога да го кажа в кавички дори, информации за трансфер на един играч на едно или на друго място. Имайте предвид, че една немалка част от тези информации са плод на интереса, който дадена страна по определена сделка има. Примерно, агента на футболист иска да... Примерно, футболиста има да подпише нов договор с клуба, в който е. Вървят преговори, те са накрая си и става дума просто и само за заплата. Агента може да пусне слух, че този футболист има предложение от друг отбор и така нататък, и така нататък. Тоест, това, което е най-трудното в подобни трансферни прозорци е да се отсее проблема от дезинформацията, защото ние нямаме базата, с която да проверим дали едно нещо е вярно или не. Така че съветвам ви да сте много търпеливи към тези информации, свързани с сделки, защото те могат да са, да ги нарека така, измамни. В добрия смисъл на думата. Не, че някой журналист ще лъже, но ние получаваме информация. Потвърждаваме я от една страна, опитваш се да потвърдиш от друга, но понякога може да я потвърдиш от две страни, защото агента може да е пуснал слуха за този интерес към друг футболист от много различни страни. Да речем, мога да ви дам следния пример. Агента на даден футболист, без да цитираме имена, агента на даден футболист иска неговата заплата, заплата на футболиста да се повиши с клуба. Пуска информация, че друг клуб има интерес към този футболист. Този друг клуб в момента преговаря с даден футболист, трети, различен футболист, на когото пък иска да намали заплатата. И за този клуб е чудесно въпросният друг футболист да научи, че има интереси към различен играч. Тоест по този начин се оплитат интересите понякога и все повече страните по тези преговори отказват да отрекат дадена информация. Те изобщо не я коментират. Това е рай, съответно, за медиите, но ад за нас, феновете. Защото ти не знаеш на кого да вярваш. Така че бъдете търпеливи в сделките, поне това ви съветвам аз. Моят опит показва, че когато нещата ще се случват, те ще се случат в края и те ще се случат много бързо, изведнъж. Няма да се случват така дълго и напоително в рамките на 10 дни. Януарски трансферен прозорец, нещата се случват много бързо. Това е което иска да кажа за този уикенд. Поздравление за всички, които продължиха напред в FA Cup. Смятам, че наистина формата, аз това е моя голям извод, формата в FA Cup с липсата на преигравания даде възможност на турнира да стане много по-интересен в този си вид. FA Cup обяви, че от следващата година преиграванията трети и четвърти кръг ще се върнат. Сега, защо е различно? Защото когато нямаш преигравания, когато в петия кръг вече има значително по-малко отбори от най-низките нива на играта и там вече липсата на преигравания не е със същия заряд, каквато е в третия кръг на първарата. Така че това беше един уникален уикенд. уникален като емоции, като усещане за FA Cup. И аз спокойно мога да кажа, че и знам как ще прозвучи, това просто е факт. Магията на FA Cup се завърна с пълната си сила в нашето съзнание. Надявам се все повече да усещаме такива уикенди, а на нас ни предстои още по-интересна седмица, в която да гледаме футбол. От мен, довиждане, бъдете здрави, най-вече здрави. Ще се видим отново в сряда.